Blaðsíða 3. Skýrsla og áritun stjórnar og framkvæmdastjóra. Megin starfsemi félagsins. Starfsemi blindrafélagsins, samtaka blindra og sjónskertra á Íslandi, byggir á þjónustu við blinda og sjónskerta einstaklinga, hagsmunagæslu fyrir þeirra hönd og félagsstarfsemi með hliðsjón af markmiðum félagsins og samsetningu félagsmanna. Blindrafélagið, samtök blindra og sjónskertra á Íslandi, samfélagslegt afl, mannréttindasamtök sem berjast fyrir því að blindir og sjónskertir einstaklingar geti lifað sjálfstæðu og innihaldsríku lífi og að þeim sé tryggður jafn réttur og jafn tækifæri til virkrar og viðurkendrar þáttöku í öllum þáttum samfélagsins. Félagið stuðlar að réttarbótum, knýr á nauðsynlega þjónustu og hinu opinbera til ráðuneytis stefnumótun í málum lúta að blindu og sjónskertu fólki. Félagið veitir félum sínum fjölbreyttan stuðning og ráðgjöf og aðstoðar þá á margvíslegan hátt, meðal annars í samskiptum við hið opinbera. Meðal stóra verkefna sem félagið tekur virkan þátt í að fjölga leiðsöguhöndum fyrir blinda og sjónskerta, að ná fram bættu aðgengi, ýmist ferilfræðilegu eða stafrænu, að mannvirkjum, rafrænni þjónustu, upplýsingum og afþreyingu. Fyrir nokkrum árum stóð félagið fyrir smíði á nýjum íslenskum talgervli sem mjög brýnt hagsmunamál fyrir allt blind og sjónskert fólk og reyndar lesblinda einnig. Blindrafélagið hefur haldið áfram á þeirri braut í gegnum þáttöku í starfsemi Almannarúms, að beita sér fyrir því að tilverði íslensk máltækniverkfæri sem gera íslenskuna að nothæfu tungumáli í hinum stafræna heimi. Vefvarp blindrafélagsins miðill sem að byggir á notkun íslenska talgervilsins. Með tilkomu vefvarpsins urðu straumhvörf í upplýsingamiðlun til blindra og sjónskertra einstaklinga en þó sérstaklega eldri borgara. Meðal þess efnis sem aðgengilegt í gegnum vefvarpið hljóðbækur frá Hljóðbókasafni Íslands, lestur á tilkynningum frá félaginu, rauntímalestur sjónvarsteksta, fjöldi útvarpsstöðva, Morgunblaðið og fjöldi vefmiðla. Félagið á húseignina að Hamrahlíð 17 í Reykjavík þar sem skrifstofur þess og félagsaðstaða til húsa. Þar rekur félagið 22 íbúðir og 2 herbergi sem það leigir félagsmönnum. 20 íbúðir í langtímaleigu og 2 íbúðir og 2 herbergi í skammtímaleigu. Þar af ein íbúð ætluð til endurhæfingar. Félagið leigir einnig út húsnæði til atvinnureksturs, þar á meðal þjónustu og þekkingarmiðstöð blindra, sjónskertra og einstaklinga með samþætta sjón og heyrnarskerðingu. Einnig allmikið húsnæði leigt út til augnlækna, gleraugnaverslunar og blindravinnustofunar. Heildarstærð Hamrahlíðar 17 4314,6 fermetrar eða 13.011,7 rúmmetrar. Á árinu 2018 hóf félagið umfangsmiklar viðhaldsframkvæmdir á ytra byrði hússins og mun þeim ljúka á árinu 2019. Heildarkostnaður áætlaður 110 miljónir króna. Félagið stendur fyrir öflugu félagsstarfi meðal annars með rekstri opins hús tvisvar í viku. Félagið gefur út tímaritið Víðsjá í 15.000 eintökum tvisvar á ári og hljóðtímaritið Valdar greinar aðra hverja viku fyrir félagsmenn. Innan félagsins starfandi ýmsar deildir og nefndir sem sjá margvíslega starfsemi. Félagið með samning við velferðasvið Reykjavíkurborgar og nokkur önnur sveitarfélög ferðaþjónustu fyrir einstaklinga sem lögblindir. Einnig félagið með þjónustusamninga við velferðasvið Reykjavíkur og velferðarráðuneytið fjölbreytta þjónustu og afþreyingu við blind og sjónskert fólk og samninga við þjónustuþekkingarmiðstöðina aðkomu að fjármögnun leiðsöguhunda og útleigu á vefvarpstækjum. Félagið heldur út í heimasíðu með ýmsum upplýsingum varðandi starfsemi sína. Þá selur félagið smá hjálpartæki, auk þess að leigja út dýrari hjálpartæki til skóla og stofnana. Félagið tekur virkan þátt í erlendu samstarfi og hefur félagið tekið að sér að undirbúa og standa fyrir Retina International World Congress 2020 eða skammstafað RI2X 2020. Ráðstefnan mun verða í Hörpu dagana 4. til 7. júní 2020 og á sama tíma verður Norræna augnlækna þingið einnig haldið í Hörpu. Starfsemin á árinu Heildarveltafélagsins 2018 nam 235,1 miljón króna sem 3,4% aukning frá 2017. Hagnaður ársins að meðtöldum fjármagnsliðum og afskriftum nam 13,3 miljónum króna í samanburði við 9,4 miljón króna tap árið 2017. Alls störfuðu 20 einstaklingar hjá félaginu á árinu sem voru að meðaltali í 14,2 stöðugildum. Það álit stjórnar félagsins að allar upplýsingar sem nauðsynlegar eru til að glöggva sig á stöðu félagsins í árslok, rekstrar afkomu ársins og fjárhagslegri þróun félagsins komið fram í ársreikningunum. Stjórn blindrafélagsins og framkvæmdastjóri staðfesta hér með ársreikning félagsins fyrir árið 2018 með áritun sinni. Reykjavík 10. apríl 2019, Sigþóru Hallfreðsson, Lilja Sveinsdóttir, Eyþór Kamban Þrastarsson, Guðmundur Rafn Bjarnason, Hjalti Sigursson, Rúna Garðarsdóttir, Þórarinn Þórhallsson, Dagný Kristmannsdóttir, Kristinn H. Einarsson.